nia antaŭ mikrofona gasto, kiun ni renkontas dum la Universala Kongreso en Portugalio, en Lisbono, estas Alvaro Mota el Brazilo, kaj mi tre ĝojas, ke denove post kelka tempo ni havas la okazon ne sole renkontiĝi persone, sed ankaŭ nun iomete informiĝi pri via aktivado. Kaj vi estas esperantista aktivulo en Rio de Janeiro, krom tio vi ankaŭ havas ligojn kaj kontaktojn kun la pola medio, kun la pola kolonio en Brazilo. Do eble unue ni diru kelkajn vortojn, do vi diru kelkajn vortojn pri via aktivado en la Brazila Esperanto-komunumo de Rio de Janeiro.
Mi estas, kiel diri, mi helpas la homojn tie en Rio de Janeiro, en kultura kooperativo de Rio de Janeiro, en la ŝtata asocio, ni faras multajn aktivaĵojn tie. Ekzemple ni partoprenis pasintan jaron en la internacia libro foiro en Rio de Janeiro. Fakte estas la plej granda internacia libro foiro de la portugala lingvo en Brazilo, ĉu ne? Kaj estis dek tagoj da laborado tie. Kaj do mi laboras en tiaj apartaj aktivaĵoj. Yes.
Ĉu tio signifas, ke en tiu ĉi foiro vi havis ankaŭ esperantistan standon?
Yes, ĝuste ni havis esperantan standon tie. Estis sufiĉe kosta, estis eble 4,000 euroj por havi tiun standon. Yes. Kaj esperantistoj de la tuta urbo kaj ankaŭ de aliaj partoj de Brazilo helpis por meti tiun standon tie. Kaj por ni valoris la penon, ĉar ni vidis kiom scivolema estis la homoj pri Esperanto. Kaj ni vizitis la tutan tempon. Mi opinias, ke valoris la penon, kaj ni denove kolektas la monon por starigi denove tiun standon en 2019.
Bonege, gratulon. Ĉu vi ricevis ankaŭ iun subvencion flanke de la ŝtato aŭ de la regiono?
Ne, ni ricevis nenian subvencion. Vere defia agado. Komence mi estis unu el tiuj, kiuj protestis pro la granda sumo kiu estis uzita por havi standon tie. Sed mi poste, kiam mi estis tie kaj vidis la mason da junuloj, la mason da homoj, ĉefe homoj kiuj ŝatas legi kaj do estas bona publiko por Esperanto, mi konvinkiĝis pri la valoro de tiu disvastigado en tiu foiro.
Sed krom tio, ke vi vidis propraokule tiun entuziasmon, tiun ĉi interesiĝon, ĉu estis ankaŭ mezureblaj sekvoj? Tio signifas, ke vi havis novajn adeptojn por la kursoj, venis pli da homoj al la klubo, al via aktivado. Ĉu tio tradukiĝis ankaŭ en tiun ĉi praktikan?
Aferoj, kiuj estis interesa, estis ke aperis kelkaj homoj, kiuj diris: "Ah, Esperanto! Mi lernis ĝin en komputilo, mi ne sciis, ke ekzistis iu aparta organizo, kiu zorgas pri tio." Kaj do estis bona afero, ĉar estis la maniero, kiun mi trovis por montri al tiuj homoj, kiuj lernas interrete kaj kiuj ne aliĝas al iu organizita asocio, ke Esperanto estas fakte vivanta movado. Samtempe ni vidis kelkajn aferojn, kiuj ni povos plibonigi por la venonta agado, ĉar ekzemple ni metis multajn librojn tie, sed librojn por lerni Esperanton kun instruistoj. Sed ne ĉiam ni sukcesos havi instruistojn en la kvartaloj aŭ en la urboj, kie la homoj interesiĝas. Kaj do estas grave havi ĉefe librojn por memlernantoj. Kaj mi pensas, ke nun tiu afero pri Duolingo kaj pri lerno, kiel tiuj apoj, ĉu ne, tio multe faciligos.
Tio jam estas nova medio, tio jam estas memlernado kun la fizika lernolibro, sed fakte jam estas tiuj ĉi aplikaĵoj, tiuj ĉi forumoj elektronike. Do dankon pro tiu ĉi ekzemplo specimena pri via aktivado. Mi neniam povas forgesi vian afablan ĉiĉeronadon tra Rio de Janeiro kaj renkontiĝon ĉe la monumento de Frederico Chopin. Jes, tio fiksiĝis en mia memoro. Kaj tio konduku nin al alia tereno de via aktivado, do la aktivado en la pola polkolonia medio. Kial vi estas ligita kun ĉi tiu medio? Do kio ligas vin kun poloj en Brazilo?
Jes, bone. Mia patrina avino estis polino, kiu venis al Brazilo havante 6 jarojn. Kaj mi ne povis koni ŝin, ĉar ŝi forpasis antaŭ mia naskiĝo. Kaj tiel mi konatiĝis kun Esperanto, kaj poste mi povis havi en la jaro mineraras 2006 renkontiĝo de Esperanto en la urbeto Vanda en Argentino pri pola kulturo kaj tie mi havis mian unuan klason de la pola lingvo kaj tio vere instigis min poste lerni plu la lingvon kaj koni iom pli pri la pola kulturo.
Malkovri la radikojn?
Malkovri la radikojn, kompreneble. Ĉar mia patrino kaj mia onklo tute ne parolas la polan, ĉar mia avino parolis la polan hejme. Sed kiam ŝi translokiĝis de la urbo Vitoria, kiu estas alia urbo en Brazilo, al Rio de Janeiro, ŝi ne plu parolis la polan hejmen. Nur kiam ŝi renkontis aliajn polojn, sed hejme nur la portugalan. Kaj do mi studante la polan, mi kvazaŭ povus iom koni pri mia avino. Estis parto kiu necesis koni.
Estis bezona por vi.
Bezona por mi, kompreni.
Por via propra identeco.
Yes, ĝuste.
Do vi estas brazilano, sed tamen.
Yes.
Estas iu slava germo.
Yes, kaj ĉiam kiam mi konis ekzemple kelkajn manĝaĵojn el Pollando, mi ĉiam demandis al mia patrino: panjo, ĉu mia avino pretigis ekzemple pierogi, ĉu vi manĝis ĉu vi manĝis borŝon kaj
barŝt
kaj mia patrino diris je ŝi faris tion kaj do kiam mi gustumis tiajn manĝaĵojn mi ĉiam pensis oh do mia avino kuiris tian manĝaĵon do eble se ŝi estus vivanta mi manĝus ankaŭ ne.
Kaj nun ne nur temas pri la retrovo de la radikoj, vi ankaŭ engaĝiĝis en la ĝuste aktivadon de tiu komunumo. Kaj la mia kompreno vi sekvas iujn ideojn kiujn ni lanĉas el Pollando, do ni la pola registaro aŭ la pola instancoj, ĉu ne, pri kiuj aferoj vi povus diri al ni, kiamaniere vi aktivas en tiu ĉi pollingva polkolonia medio?
Yes, en Rio de Janeiro existas unu pola komunumo tie, kiu nomiĝas Bonfara Pola Societo, que é Sociedade Beneficente Polônia, que eu já me estas pli ol cent jaraĝa, estas sufiĉe malnova. Tie oni foje organizas aktivaĵojn kaj mi partoprenas kiam mi povas, ĉu ne? Ni ricevis antaŭ du jaroj peton de pola esperantistino Maria Majerczak por ke oni partoprenu en tiu tago de la nacia legado. Kai mi vidis ke tio estis gravega avantaĝo por disvastigi la polan kulturon pere de Esperanto. Inskribi nian aktivaĵon en la oficiala paĝo de la pola prezidanto, ĉar ĝi estas sponsorita de la pola prezidanto kaj lia edzino, kaj mi rigardis ke ni estis la sola evento kiu ni organizis en Rio de Janeiro en la tuta Latin-Ameriko. Yes, kai do ni faris unue pere de la libro Quo Vadis, kai ni invitis alia in esperantisto in por legi en alia lingvoi, ne nur en la pola e kai esperanto, sed ankaŭ la itala, ni legis en la angla, en la franca, char Quo Vadis estis tradukita jam en
multaj
lingvoj, kai do ni faris tion, kai ni legis ĝin antaŭ la monumento de Federico Chopin.
Incredible.
Yes, en Rio de Janeiro, apud la Sukerpano, yes, ne, en Praia Vermelha. Kai tiam mi eĉ prelegetis iomete pri la historio de tiu statuo, ĉu ne, ĉar ĝi ligiĝas al la invado de nazioj en Pollando kaj la detruo de la monumento de Chopin en Varsovio. Kai mi faris la ligon ankaŭ kun la historio de Lidia Zamenhof, ĉar ŝi estis la tradukinto de la libro de Quo Vadis. Kaj ŝi estis en Varsovio certe kiam la nazioj invadis, ĉar ŝi poste ĉu ne iris al la geto kaj tiel plu. Kaj pri la historio mem de Quo Vadis, ĉar Lidia Zamenhof ŝi restis kun siaj familioj kaj kun siaj homoj ĉu ne tie, kvankam ŝi havis la eblecon fuĝi, ŝi restis ĉi tie same kiel dum la historio de Quo Vadis, ke Petro ĉu ne estas fuĝante kaj li trovas Kriston kaj demandas: Domini, Quo Vadis? Sinjoro, kien vi iras? Kaj li diras: bone, se vi
forlasas,
mi revenos al Romio por esti krucumita por la dua fojo. Kaj do Petro falis en si mem kaj decidis reveni, kaj en la fino ni estis bone.
Almenaŭ vi nun rakontis la finalon de la romano che unirà. Tiu ĉi tute aparta tago, ĉu ne, kiam vi legis la polan literaturan fragmenton laŭ la alvoko, ke tiu ĉi teksto estu legita en diversaj forumoj, renkontiĝoj, cetere jam de kelka tempo estas diversaj elektataj diversaj tekstoj, pasintjare ni legis vesele.
Yes.
La nupton de Disgaeski, ĉu ankaŭ tiam vi
partoprenis? Yes, tiam ni legis, ni ricevis denove inviton por legi la libron vesele. Kai la nacia legado de Veseli okazis juste dum la internacia libro foiro de Rio de Janeiro. Kai doni pensis do kiel ni ne legas do e juste en la internacia libro foiro. Kvankam ne estas spazio tie por legi publike, ĉar estas amaso da homoj kiuj iras kaj venas en la stando, sed almenaŭ simbole legi tiun libron, partopreni en tiu nacia legado ene de internacia libro foiro. Vancam ne esis nur quelcae homoi, ne esis que ne multae tie ausculta, sed nulla facto que ni partoprendas en tiu activajo. Mese de tiu internazia libro foiro estas granda ago, cio ne?
Grande evento.
Cae ni faris tion en nia propria stando mem, cae ni legis du ope, nur paragrafon, du au tri paragrafon en Esperanto, cae una la pola, cae ni prenis fotoin, Ne multe homoj aŭskultis, ĉar vere estis malfacile, ĉar la evento estas iras miloj
da homoj.
Yes. Sed ni sukcesis diri, ke almenaŭ ni partoprenis kaj ni legis la libron, ni raportis pri tio kaj sendis leteron al kelkaj poloj, kiuj instigis nin por fari tion, ĉu ne? Ĉar por enskribi en la oficiala retpaĝaro de tia nacia legado, ni bezonis la helpon de polo, kaj ili helpis nin traduki, meti ĝin, plenigi la formularon en interreto, kaj oni vidas nian aktivaĵon tie denove, ni estis la nuraj en Latinameriko. Do tio estas samtempe bona afero, ke ni sukcesis havi tion, sed samtempe montras, ke ni ankaŭ devas agi por aliaj urboj kaj aliaj homoj povos. Partopreni in tia attivaggio.
Ciù en tiui rapporto ie ain, esempio, alla Pola Presidento, alla Pola Paggio, dimenzies che ti occasis anche opere di Esperanto?
Yes, do, pasintaniaron en la, se non mi ne erare, esempio, la decvina de decembro, au iom proxime, estis festo en la Pola Ambassadeo en Brasilio, omage alla Zamenhof Attacco. Cai do, tie oni expositis la libron por montri gin kai formale danki al ambasadoro pro la ricevo de tiu libro kai nun pro tiu agado kiu ni faris en la internacia libro foiro ni ricevis alian libron kiu estas vesele kai ankaŭ iu dankletero de la pola prezidento kai nun ni ankaŭ ricevis alian inviton por partopreni en la nacia legado de ĉi tiu jaro estas Cerviosnia
Bonega, do, ĉu vi partoprenos denove tiun tagon de la nacia legado?
Yes, bedaŭrinde ĉi tiu jaro la nacia legado okazos, se ne mi ne eraras, je la oka de septembro.
Yes.
Kaj la sepa de septembro estas feritago en Brazilo, ĉar estas la tago de sendependiĝo en Brazilo. Kaj oni organizos Esperantan renkontiĝon ĝuste en tiu semajnfino. Sed la Esperanta renkontiĝo estas en Paraty, kie okazas ĉiujare la plej konata literatura festo en Brazilo. Kvankam ni ne legos dum la literatura festo, sed la fakto ke ni povos ekzemple legi kun la esperantisto, mi proponos tion, ke ni legu ĝin en tiu urbo, kiu estas tre konata pri tiu literatura festo, ankaŭ estas alia simbola referenzo, yes. Mi ŝatus legi kune kun la pola komunumo en Rio de Janeiro, sed eble tio
ne sukcesos.
Kaj mi volos instigi aliajn homojn en aliaj urboj por ke ili povu ankaŭ partopreni, ĉar en Curitiba ni havas la duan plej grandan
polan komunumon.
La unua estas en Mineradas en Chicago.
Yes, en Usono.
Yes, en Usono.
No, bonege, Alvaro, vi rakontas tiom interese pri via aktivado. Do mi volas unuavice gratuli al vi, danki pro ĉi tiu laboro, kaj deziri pliajn sukcesojn. Tu pli ofte in contatto in con mi,
yes.
Pri tio kion vi faras.
Yes, mi dankas, kai mi faras tion, kiel diri, plezure, mi gioias fari tion, Kai estis grandega plezuro paroli kun vi denove.
Koran dankon, kaj ni esperu, ke la sekva renkontiĝo ne okazos post tre longa tempo.
Jes, mi same esperas.
Koran dankon.
Koran dankon.